Bişkek'te saat 6 yarım azattık. Radyosuna söyleyibiz. Migrantlar кризиси, террорчулук коркунучунун өсүшү Европа биримдиги аякта бара жаткан жылы кабылган негизги көйгөйлөрдөн болду. Жыл жыйынтыгына арналган берилүү түрмөгүндө биз бүгүн мына ушул маселеге кайрылабыз. Ошондой эле Борбордогу таштанды полигондун адам саламаттыгына тийгизүүчү кесепеттери жөнүндө.
Генетикалык деңгээлде аминокислоталардын составтарын өзгөртөт да. Мындай айтканда кийин бул муунда эмес, эмки же келерки андан кийинки муундардын гендерин өзгөртүп жана мунжу майып ушундай болгон адамдар төрөлүшү мүмкүн да.
Алдыда айтылган радио баяндарыбызды бир сандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда. Кубаныч.
Рахмат. Жапон тышкы иштер министри Сеул менен пикир келишпестикти жөнгө салат. 28 декабрда Жапониянын тышкы иштер министри өзүнүн Түштүк Кореялык кесиптеши менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы мамилени жөнгө салууну талкуулайт. Жапон өкмөт башчысы Синзо Абе 25 декабрда тышкы иштер министри Фумио Кишидага Сеул менен тез арада сүйлөшүү жүргүзүүнү тапшырды. Кишида 2-й дүйнө согуш учурунда Жапониянын аскерий бордельдеринде сойкулук менен алектенген корей аялдары боюнча талашты жөнгө салууга даяр экенин билдирген. Жапония 65-й жылдагы келишимдин негизинде жана 93-й жылдагы Токионун расмий кечирим суроосунан кийин бул маселе чечилген деп эсептейт. Бирок расмий Сеул ал кадамдарды жетишсиз экенин эскертип келген. Расмий Сеул Токиодон жаңыдан кечирим суроону жана Жапон армиясында сексуалдык кулчулукта болгон корей аялдары үчүн акчалай кенемтелерди төлөп берүүнү талап кылууда. Улуттук банк 25 декабрдан тарта ак эл бир алтын коллекциялык монетасын сатыкка чыгарды. Бул тууралуу башкы банктын маалымат кызматынан билдиришти. Кавхар чөгөрүлгөн алтын акча Кыргызстандын кызыл китебине кирген сейрек кездешүүчү жаныбарларды сактап калуу жана алардын санын көбөйтүүгө үндөө максатында чыгарылды. Ал 1000 нускадан туруп 65 000 сомго бааланат жана расмий төлөм каражаты катары статуска ээ. Тажик президенти Эмомали Рахмон бүгүн 25 декабрда тынчтык жана биримдикке негиз салуучу журт башы жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Муну менен ал өзүнө улут көсөмү деген макамдын ыйгарылышына макул болду. Аталган документти өлкө парламентинин жогорку палатасы бир добуштан жактырган болчу. Анда мамлекет башчы менен анын үй бүлө мүчөлөрүн өмүр бою кол тийбестик менен камсыздоо, алардын коопсуздугун жана социалдык кепилдигин берүү сунушу камтылган. 63 жаштагы Эмомали Рахмон Тажикстанды 92 жылдан бери башкарып келатат. Парламенттеги социал-демократтар фракциясы акыйкатчылыкка коомдук биринчи каналдын мурдагы директору Кубат Оторбаевди көрсөттү. Бул тууралуу Азаттыкка КСДПнын катчылыгынан билдиришти. Маалыматка караганда фракция тандоосуна 29 кишинин талапкерлиги коюлган. Жыйынтыгында Чолпон Куларабаев 3, Кайрат Осмоналиев 2, Токтайым Үмөтәлиева 1, Кубат Оторбаев 29 добуш алган. 10 декабрда парламент акыйкатчы шайлоо өткөрүп, 3 ирет тандоо болгонуна карабастан эл өкүлдөрү талапкер тандай алган эмес. КСДП фракциясынан депутат Абдувахап Нурбаев тандалган талапкер туурасында:
буга чейин адам укугу боюнча өзүнүн позициясын колдоп жүргөнүн, анан эң журналист катары дагы КТРди бир жогорку деңгээлге көтөргөнүн эстеп туруп, анан Кубат Оторбаев ушуга татыктоо деп колдоду. Журналист деле адам укугуна жакыныраак кесип деп ал жерде айтылды. Журналисттер адам укугун коргоодо тажрыйбасы бар, анан ушуну жакшы ишке колдонолот деген.
Кыргыз тажик чек арасында жаңжалдар азайды. Мындай маалыматты чек ара кызматынын Баткен аймактык башкармалык жетекчиси Уларбек Шаршеев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда 2014 жылы Кыргызстан менен Тажикстандын чектеш аймагында түрдүү талаш тартыш маселелерден 32 чыр чатак катталган. Быйыл 9 жаңжал орун алды. 2014 жылы Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдарда 5 жолу курал колдонулса, быйыл бир гана жолу курал атылган.
Чек ара аскерликтерге тапшырмалар туура коюлган деп эсептелди. Өзгөчө коңшу мамлекет чек ара заставаларынын башчылары жана Кыргыз Республикасынын чек ара заставаларынын башчыларынын ортосунда өткөрүлгөн сабактар болду жана ошондой эле оюндар, футбол боюнча, волейбол боюнча оюндардын негизгиси деп эсептейбиз,
деди Уларбек Шаршеев. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 976 чакырымды түзүп, анын 504 чакырымы такталган, калган бөлүгү шарттуу чек ара сызыгы катары турат. Ислам мамлекети тобунун жетекчилиги тирүү туткундардын органдарын тартып алууга уруксат берген. Сириянын чыгышындагы май айындагы рейдтин жыйынтыгында муну далилдеген документтер Америкалык атайын кызматтардын колуна түшкөн. Бул документ фатва номер 68 деп аталып, тирүү адамдын ички органдарын алууга уруксат берүүнү ичине камтыйт. Рейтер агенттиги анын чыныгылыгын көз карандысыз булактардан тастыктай алган эмес. Бул фатва Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин жанынан чыккан документтердин арасынан табылган. Жаштар иштери, дине тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жыл жыйынтыгын чыгарды. 24 декабрда Бишкекте өткөн иш-чарада жылдын мыкты спортчусу жана жылдын мыкты машыктыруучусу наамдары спорттун олимпиадалык эмес, улуттук жана паралимпиадалык түрлөрү боюнча тапшырылды. Олимпиадалык түрдөн Дарья Маслова, Атабек Азизбеков, Арсен Иралиев, Айсулу Тыныбекова жана Аял Лазарев мыкты аталды. Олимпиадалык эмес түрдөн Дастан Лепшаков, Наира Сарбашева, Бекболсун Кушубаков, Авазбек Анарбеков, Уланбек Касымбеков, спорттун улуттук түрлөрүнөн болсо Анарбек Жамакеев, Мээрим Момунова, Мырзабек Кошкоров, паралимпиадалык түрдөн Эсен Калиев жана Жанибек Орозбаев мыкты спортчу аталышты. Уланбек,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн кээ бир тоолуу райондордо кар жаайт, ал эми күндүз Ош жана Алабад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарына, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 1-6 градус жылуу экен. Таласта түнкүсүн сууктун күчү 9 градуска чейин жетет, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 25 градуска чейин суук болсо, күндүз 9-14 градуска чейин суук болор күтүлүүдө. Ал эми Борбордо түнкүсүн 0-2, ал эми күндүз 4-6 градуска чейин жылуу болот деп кабарлашты аба ырайынын маалымдоо борборунан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Мигранттар кризиси, террорчулук коркунучунун өсүшү, Шенгендин Британиянын шаркеттеги келечеги жана Москва менен мамилелер Европа биримдиги 2015-жылы туш болгон негизги көйгөйлөрдөн болду. Жыл жыйынтыгына арналган макалалар түрмөгүндө бүгүн биз мына ушул темага кайрылабыз. Радио баянды Айнура Жекши кызы сунуш кылат.
Берлин дубалы кулагандан бери чейри кылымдан ашса да 2015-жылы Европада кайрадан тосмолор орнотула баштады. Бул ирет эски континентти экинчи дүйнөлүк согуштан кийин болуп көрбөгөндөй качкындардын агымы каптап, 28 өлкөнүн башын бириктирген Евробиримдиктин пайдубалын солук эттирди. 2016-жылы Брюсселге жакынкы чыгыш, Африка жана Азия өлкөлөрүндөгү куралдуу жаңжалдар, экономикалык каачылыктан качкан 100 миңдеген мигранттар менен бозгундарды жайгаштырып багуу, башпаанек, тамак аш менен камсыздоо өңдүү тиричилик көйгөйлөрү менен алектенүү гана эмес, кризистен келип чыккан көптөгөн маселелерди чечүүгө, анын ичинде паспортсуз каттоо эрежесин алып салуу өңдү маанилүү саясий кадамдарды караштырууга туура келчүдөй. Ички чек аралардагы паспорт контролдорун калыбына келтирүү үндөөлөрү өзгөчө Парижде 13 ноябрда болгон терактардан кийин күчөдү. Ал эми блоктун ичинде болсо, экинчи ири экономиканын Британиянын биримдиктен чыгып чыкпоо боюнча референдум өткөрүү планы да камтама жаратпай койбойт. Миграция кризиси өзүнөн өзү эле жоюлуп кетпеси түшүнүктүү. Еврокомиссиянын болжолунда 2016-жылдын аягына чейин биримдиктин аймагына 3 миллионго чукул качкын ооп келет деп күтүлүүдө. 2015-жылы Европага келген мигранттар менен качкындардын саны 1 миллион кишиден ашты. Бул тууралуу миграция боюнча эл аралык уюмдун 23 декабрда жарык көргөн докладында айтылат. Былтыркыга салыштырганда эски континентке агылган бозгундардын саны 3-4 эсе көбөйдү. Евробиримдикке барууну көздөгөндөр арасынан 3700 киши жолдо каза тапкан. Уюм белгилегендей, мигранттардын жарымынан көбү 4 жылдан бери согуш жүрүп жаткан Сирия жарандары, 5тен бирине жакыны оогандар, 7% ирактыктар. Эң көп киши Грецияга кооптуу болуп эсептелген жер ортолук деңиз аркылуу келишет. Ал агымды тескеп чара көрүү жагы шаркеттин бул маселедеги пикир келишпестиктери ички ырксыздыктарынан улам кыйла аксап келди. Негизинен чыгыш Европа өлкөлөрүн камтыган мигранттарга каршы лагердин башында турган Венгриянын премьер-министри Виктор Урбан сентябрда христиандардын Европасын сактап калуу үчүн чек араларыбызды коргошубуз керек деп айтканы бар. Венгрия деңиз эмес, жердеги жолдор менен келген мигранттар үчүн Шенген зонасындагы биринчи мамлекет. Будапешт өкмөтү бозгундардан коргоонунун бир аргасы катары тосмолорду тургузууну тандап алып, анын артынан Македония, Австрия жана Словения да ушундай эле чара көрүштү. Декабрда Венгрия жана Словакия шаркеттин ар бир өлкөсүнө 120 000 качкынды жайгаштыруу планына каршылыгын билдирип, өз-өзүнчө сотко арыздарын тапшырышты. 2016 жылы Брюссельдеги чиновниктерди квоталарды киргизүүнү каалабаган мүчө мамлекеттер менен соттошуулар гана эмес, 120 000 деген сан канчалык аз экенин айгинелеген реалдуулук күтүп жатат. Бул маселени чечүү албетте чоң дипломатиялык ийкемдүүлүктү жана чеберчиликти талап кылат, дешет байкоочулар. Мигранттар кризисин жөнгө салууда шаркет Түркияга көп үмүт артканы калесиз. Ноябрдын этегинде Брюсселде Түркия Евробиримдик саммитинин жыйынтыгында жетишилген келишимге ылайык, Анкара Сирия, Ооганстан, Ирак жана согуш жүрүп жаткан башка өлкөлөрдөн Европага жөнөгөн качкындардын агымын тосууга аракеттенет. Бул үчүн Еврошаркет чек араларын бекемдөө жана бозгундарды убактылуу жайгаштыруу үчүн Түркияга 3 миллиард евро бөлмөкчү. Мындан тышкары биримдик түрк жарандары үчүн жеңилдетилген виза режимин киргизүүнү караштырууга жана өлкөнүн шаркетке кириши боюнча сүйлөшүүлөрдү жандантууга убада берген. Германиянын канцлери Ангела Меркель каражат европалык лидерлер акча сарптала турган долбоорлор менен таанышып чыккандан кийин берилерин белгиледи. Айткандай эле декабрдын ортосунда Анкара менен Брюсселдин Түркиянын мүчөлүгү боюнча сүйлөшүүлөрү жанданды. Бирок там ташын таштап жан сактай качкан адамдардын санын азайтуу албетте Сириядагы согушту токтотууга багынкы. Жылдын экинчи жарымында бул багыттагы дипломатиялык сүйлөшүүлөр күч алганы менен Орусиянын ал өлкөдө аскердик ава компаниясынын башташы орусиялык истребительдин түрк аскерлери тарабынан атып түшүрүлүшү кырдаалды жөнгө салуу аракеттерин кыйла оорлоштурду.
Качкындар кризисине түздөн-түз байланышкан дагы бир маселе Сириядагы уруш. Оппозициялык партиялар менен аргыл жаатташкан топтор мунасага келе алышабы? Менимче бул абдан кыйын. Сауд Арабиянын кызыкчылыктары кандай? Ирандын же Орусиянын көздөгөн максаттарычы? Ал эми Европа жана Кошмо Штаттары кимдин таламын талашууда? Мигранттар кризиси тилекке каршы дагы көпкө созулмакчы.
Дейт Европадагы Карнеги аналитикалык борборунун улук изилдөөчүсү Джуди Демпси. Мигранттар кризиси, асыресе Грециянын деңиз аркылуу келип жаткандардын санын көзөмөлдөө жөндөмсүздүгү Шенген келишимине көлөкө түшүрүп, ички чек араларды ачык кармоо керекпи деген суроону кабыргасынан коюуга жем таштады. Мындан 30 жыл илгери макулдашылып, 95 жылы күчүнө кирген келишимди реформалоо же таптакыр баш тартуу чакырыктары буга чейин эле айтылып келсе, Париждеги кол салуулар оппоненттердин чырагына ого бетер май тамызды. Эмне дегенде француз бийлиги 130 кишинин өмүрүн алып кеткен алкандуу чабуулдарды уюштурууга шектелген адамдар кошуна Бельгиянын Мөленбек шаарынан келгенин растаган. Бельгиянын өкмөт башчысы Шарль Мишел кол салууларды Европанын чек араларды ачык кармоо саясатынын кесепети катары баалап, террордук коркунучтун жаңы деңгээлине туш болуп жатабыз деп билдирген. Муну менен катар Шаркет сырткы чек араларга байланышкан проблеманы баштан кечирип жаткан кез. Франция жана Германия биримдиктин чек араларын кайтарууда биргелешкен күчтөргө Frontex'ке көбүрөөк ыйгарым берүү демилгесин сүрөөнгө алып келишти. Жылдын жыйынтыктоочу саммитинде Евробиримдиктин лидерлери бирдиктүү чек ара жана жээктерди кайтаруу кызматы боюнча планды жактырышты. Жаңы кызмат эмки жылдын орто ченинде түзүлөт деп күтүлүүдө. Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас жана бир катар башка лидерлер долбоордун айрым жоболуна каршылыгын билдиришти. Маселен, чек арачылар тиешелүү өлкөнүн макулдуусуздугу эле Брюсселдин чечими менен жөнөтүлүшү мүмкүн деген жери талаш жаратты. Италия жана Греция келгиндердин тек жайын аныктап, каттоо, убактылуу жайгаштыруу жана керек болгон учурда экономикалык мигранттарды депортациялоо иштери менен алектенмекчи. Мигранттар кризиси курчуп турган жай айларында Брюссель, Афины, Frontex'тин күчтөрүн чакырышы керек же болбосо Шенген келишиминин убактылуу чыгарылышы мүмкүн деп эскерткен. Буга чейин эле карыз маселесинен улам Евробиримдик менен талашып тартышып жүргөн Грециянын премьер-министри Ципрас чек арачылардын айрым гана бөлүгүн жайгаштырууга көнгөн. Жер ортолук деңиз аркылуу келген мигранттардын жолундагы дагы бир өлкө Италияда чек араларды кайтарууну күчөтүү чакырыктарына скептикалык көз карашын жашырбайт. Кандай болгон күндө да эксперттер 2016 жылы Шаркет бул чөйрөдө саясий чечкиндүү кадамдарга барууга аргасыз болот дешет.
Тышкы жана коопсуздук саясатынын барган сайын шаркеттин эмес, улуттук алкакта жүргүзүлүшүнө күбө болуудабыз. Бул тенденция бир нече жылдан бери уланып, акыры убакта күч алды. Бир топ маселелер боюнча бирдиктүү позиция иштеп чыгууда жакын арада оң жылыш болмок турсун. Тилекке каршы пикир келишпестиктер тереңдей бермекчи.
I think it's going to become weaker, not stronger, over the next year, unfortunately.
Деген ой менен бөлүшөт аналитик Демпси. Евробиримдиктин конкреттүү жана чечкиндүү чара көрүүгө шашылбай, жай реакция көргөзүшү менен бирге мигранттарга каршы маанайдын күчөшү ар кыл ксенофоб, фашисттик жана башка ашынган оңчул күчтөрдүн популярдуулугун арттырды. Париждеги терактардан көп өтпөй 6 декабрда болгон регионалдык шайлоонун биринчи айлампасында Францияда ультра оңчулдардын улуттук фронту 13 чөлкөмдүн жарымында биринчи болуп келген. Бирок экинчи турда партиянын талапкерлери бир да региондо жеңе алган жок. Буга биринчи калган саясий күчтөрдүн ашынган улутчулдардын жергиликтүү кеңештер деңгээлинде бийликке келишин алдын алуу аракетинде бири бирин колдоп чыгышы себеп болду. Эки аймакта, маселен, социалисттер өз талапкерлерин жарыштан алып, шайлоочуларды республикачыл оңчулдарга добуш берүүгө үндөп келишти. Франциялык эксперт Жан-Ив Камюнун айтымында эски континенттеги ашынган оңчулдар Европада башпаана издеген адамдарды качкындар же мигранттар эмес, баскынчылар деп сүрөттөшөт. Ошол бозгундардын көбүнүн мусулман динин тутушу мигранттар агымын Европанын христиан үрп адаттарына каршы жүрүш катары сыпаттаган улутчулдардын идеологиясына шайкеш келүүдө. Жада калса, толеранттуулуктун чордону деп эсептелген Скандинавияда ашынган оңчул саясатчыларга жан тарткандардын саны көбөйүүдө. Швецияда 80-чи жылдары ак расасынын үстөмдүгүн жактаган ультра оңчулдардын демократиялык партиясынын жолдоочуларынын катары сурамжылоолор көргөзгөндө кеңейүүдө. 2015 жылы өлкөгө 200 миңге жакын качкын келген. Өзүнүн социалдык камсыздоо программасы менен белгилүү кошуна Норвегиянын өкмөтү ноябрдын аягында баш калка берүү режими азайтууга багыт аларын жарыялады. Скандинавия ашынган улутчулдардын популярдуулугу келгиндерге карата саясатты катаалдаштырууга түртүшү мүмкүн деген ишара берсе, Венгриянын башкаруудагы Фидеш партиясы оңчулдардын салттуу жолун тандап алды. Урбандын бир нече жылдардан берки ийгилиги кошуна Польшанын 8 жыл оппозицияда болуп, жакында кайрадан бийликке келген Мыйзам жана Адилеттүүлүк партиясына үлгү болуп бериши ыктымал. Британиядагы оңчулдардын атап айтканда евроскептик катары таанылган көз карандысыздык партиясынын баш көтөрүшү кайсы бир деңгээлде премьер-министр Дэвид Камерунду өткөн майдагы шайлоодо консерваторлордун жеңишин камсыздоо максатында өлкөнүн шаркетке мүчөлүгү боюнча маселени элдин таразасына коюу убадасын берүүгө мажбурлады. Падышалык бирдиктүү валюта зонасына кирбегени менен Европанын экинчи ири экономикасы, анын чыгып кетиши биримдик ички дүң өндүрүмүнүн 15%ден кол жууп калат дегенди билдирет. Камерун жеке өзү болсо өлкөнүн калышын жактаарын айтып, Лондонго өз алдынча аракеттенүүгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилиши үчүн Брюссель менен сүйлөшүүлөрүн растап келатат. 17 декабрда Шаркеттин саммитинде премьер The day that our
referendum bill has received Бүгүн референдум боюнча жобо Канышанын жактыруусунан өттү. Ага ылайык биримдикте калып калбоо добуш берүүсү 2017 жылдын соңуна чейин өткөрүлмөкчү. Мен Брюсселдин алдына койгон 4 пункт боюнча сүйлөшүүлөрдө алга жылуу болот деп ишенем.
Ал эми биримдик жетекчилиги бир өлкөгө өзгөчө шарт түзүү калган мүчө мамлекеттерге терс прецедент түзөөрүнөн чоочулашат. Мүчө мамлекеттер бирдиктүү позиция таба албай, блокту бөлүп жарган дагы бир маселе Москва менен мамилелер. 2014 жылы Орусия кошуна Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап чыгышындагы жикчилерди колдой баштагандан кийин Еврошаркет АКШ менен бирге санкция киргизген. Алардын көбү 2016 жылдын январынын аягына чейин кала берет деп айтылган. Декабрдын этегинде биримдиктин кеңеши санкцияларды дагы бир жылга 31 июлга чейин узартты. Март айында лидерлер жазалоочу чаралардын мөөнөтү Москванын Минск келишимдерин аткаруусу менен байланыштыруу тууралуу макулдашышкан. Жыл аягына чейин Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салууну караган келишим аткарылбасын эске алуу менен санкциялардын мөөнөтү узартылды деп белгиледи кеңеш. Атап айтсак, Орусиянын энергетика, банк жана коргоо өнөр жай тармактары чектөөлөргө кабылган. Москва болсо жикчилерди колдоп, кошуна өлкөгө аскерлерин жөнөтүп жатат деген батыш жана Киевдин айыптоолорун четке кагууда.
Вместо ответственного поведения Запада.
Батыш өзүн жоопкерчиликтүү алып жүрүүнүн ордуна эл аралык валюта фондунун эрежелери, санкция деп аталган чараларды узартуу менен кайдагы бир көз боемош оюндарды жүргүзүүдө. Натыйжада убакыт коротуп, Украинадагы ансыз да оор кырдаалды жөнгө салууну кечеңдетишүүдө.
Украинского кризиса.
Деди 23 декабрда күзгү сессияны жаап жатып мамлекеттик думана спикери Сергей Нарышкин. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск болсо 18 декабрдагы бийик жолугушууда түндүк агым 2 газ куурун кеңейтүү, биримдиктин энергетикалык эрежелерине шайкеш келбесин жана Украинанын транзит өлкө катары ролуна көлөкө түшүрөрүн билдирди. Тусктун пикиринде Германияга ташылган орус газынын көлөмүн 2 эсе көбөйтөт деп болжолдонгон куур шаркеттин энергия булактарын, транзит жолдорун диверсификациялоо жоболорун бузмак. Башкача айтканда, Орусиядан импортолгон көгүлтүр газдын 80% бир эле жолго байланып калмак. Бул өз кезегинде немис рыногундагы акциялардын 60% Газпромдун колуна тийишине, натыйжада ишкананын үстөмдүгүнө алып келмекчи. Биримдиктин мүчөлөрү түндүк агым 2 долбоору геосаясий контексттен алганда кандай проблема жаратышы мүмкүн деген маселени да талкуулашты. Украинадык жаңжалдан улам орус газын экспорттоочу түтүктөрдү салуунун саясий өңүтү да барган сайын күчөйүүдө. Санкцияларга кошул ташыл мунай менен газдын глобалдык рыноктагы бааларынын арзан даши орус экономикасына катуу тийди. Бирок Европанын өзүнө да бир топ залака алып келди. Германиянын Die Welt газетасы санкциялар шаркетке 114 миллиард доллар чыгашат тарттырат жана 2 миллионго чейин жумуш орундун жоюлушуна алып келет деген экономисттердин прогнозун жазды. Бирок ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөшкө, Париж терактарынан кийин Сириядагы кризисти чечүүгө басым жасалып жаткан чакта, айрым эксперттер Европа биримдиги артыкчылыкты Украинадагы окуяларга эмес, Парижде шейит кеткендерге бериши керек деп айта башташты.
Жыл жыйынтыгына арналган баяндамалар түрмөгүнөн кабарчыбыз Айнура Жекше кызы Европа биримдиги аяктап бара жаткан 2015 жылы туш болгон негизги көйгөйлөргө кайрылды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Парламенттеги социал демократтар фракциясы акыйкатчылыкка коомдук биринчи каналдын мурдагы директору Кубат Оторбаевди көрсөттү. Бул тууралуу бүгүн азаттыкка КСДПнын катчылыгынан билдиришти. Тажикстанда президент Эмомали Рахмон өзүнө улут көсөмү деген макам ыйгарылышына макул болду. Башкача айтканда, ал бүгүн тынчтык жана биримдикке негиз салуучу журт баш жөнүндөгү жаңы мыйзамга кол койду. Улуттук банк бүгүнтөн тарта ак ыл 1 алтын коррекциялык монетасын сатыкка чыгарды. Нигерияда газ толтуруучу жайдагы өрттөн 100 адам каза тапты. Индиянын премьер министри Оган Санга келди. Премьер министр Нарендра Моди бүгүн кабылга келип, индус өкмөтүнүн эсебинен курулган Оган парламенттин жаңы имаратын ачылыш ажемине катышты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KGJ, азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Бишкек шаарындагы таштанды маселеси күн өткөн сайын оорлошуп бара жатат. Өзгөчө адистер борбордун таштанды полигон айланасындагы экологиялык жана санитардык абал иретке келтирилбесе адам өмүрүнө коркунуч туудура баштагандыгын эске салышууда. Бул темага кабарчыбыз Илич Кулназаров атайын радио баянында кайрылат.
Бишкек полигону, башкача айтканда Борбор калаа жана анын жакабелинде жашаган жашоочулардан чыккан таштанды төгүүчү жай 1972 жылы 10 жылдык мөөнөткө гана түзүлүп, өзүнүн мөөнөтүн 10 эселеп өтөп бүтсө да бийлик түгөлдөрү чечкиндүү чечим чыгара албай же бул таштанды төгүүчү жайды башка жака көчүрө албай убара. Бүткүл дүйнө боюнча экологтор таштандылар төгүлүп жаткан жайга жакын жашоо адамдардын ден соолугуна зыяндуу жана коркунучтуу экенин белгилеп келишет. Эколог Марсаман Алиев да бул жаатта Кыргызстан четте калган жок. Телекке каршы экологиясы бузулган өлкөлөр ичинде алдыңкы сапта экенин билдирет.
Өнөкөт оорларынын көбөйүшүн бул жөнүндө изилдөөлөр бар. Бул жөнүндө атайын бул Миракимов атындагы кардиологиялык изилдөө институту көп жылдан бери муну менен алектенет. Анан булардын маалыматы боюнча биз мисалы Кыргызстан жалаң эле Бишкек эмес, дүйнө жүзүндө дүйнө мамлекеттердин арасында алдыңкы орундарда туруп атабыз да бул өпкөнүн көт ооруларынын деңгээл боюнча эсептелинет да. Ар бир 100 000 кишиге канча оору, анан ошол оорудан канча киши өтүп кетет дүйнөгө деп. Ошол маалымат боюнча Кыргызстан алдыңкы позицияда турат да. Мындай айтканда Бул эмне жөнүндө айтат? Биздин экологиялык абалыбыз республиканы Бишкекте анча жакшы эмес.
Алгач кислородко толгон органикалык уулуу заттар төмөндөгөн бактериялардын көбөйүшүн жаратып, көмүр кычкыл газы менен аралашат. Андан соң бир нече күн бул заттар массалык түрдө жайылып, абага, адамдын ден соолугуна коркунучтуу газдарды бөлүп чыгара баштайт. Алсак метан, диоксид көмүртегин, радондорду пайда кылып, суунун буусу аркылуу курчап турган чөйрөгө жайыла баштайт.
Генетикалык деңгээлде аминокислоталардын составтарын өзгөртөт да. Мындай айтканда, кийин бул муунда эмес, эмки же келерки андан кийинки муундардын гендерин өзгөртүп, жана мунжу, майып ушундай болгон адамдар төрөлүшү мүмкүн да. Ушуну түшүндүрүш керек болчу да баягы тиги полигондун жанында шаар бийлиги жанагы жерлерин эле алган самозахватчиктерге жерди бөлүп берип атканда айтыш керек болчу, ай айланайындар, бул жерге жашаган болбойт, бул жер жалаң силер эмес, силердин балдарыңардын, силердин неберелериңердин тиги жашоосуна чоң коркунуч пайда келтирип атат деген талапты коюш керек болчу да. Антип эле жок, өздөрү басып алышты, өздөрү эле күнөөлүү болот деп коюп, колду жууп коюп, башка маселелер менен алек болгон үчүн мына бүгүнкү күнү ушундай көрүнүштү көрүп атабыз.
Эң коркунучтуусу мына ушул химиялык заттардын аралашмасы жерге сиңүү менен алардын саркындылары жакынкы жерлерде агып жаткан сууларга жана көлмөлөргө кошулат. Мындан улам биз ичип жана колдонуп жаткан суулар өтө булганыч экендигин көбүбүз маани бербей жашап келебиз. Өзгөчө жамгыр жааган учурларда таштандылар төгүлгөн жайдагы баардык уулуу заттар суунун агымы аркылуу айдоо аянттарына чейин жетип, жер кыртышы да бузулат. Таштандылар төгүлгөн жайга жакын бир да өсүмдүгү салбайт. Демек ал аймактарда биологиялык жана химиялык уулуу заттар кыбыр эткен жандын баарын ууландырып, жашоо шартка терс таасирин тийгизери өкүндүрөт.
Полигон маселесин чечиш керек. Мындан бери 16 жыл өттү, полигон дагы эле ошол жерде, саркындуу суулар дагы эле ошондой агып атат. Биз эми мындан ары улам эле акча жок, шарт жок деп ойлосок, баягы келерки муундун жашоосун чоң суроонун астына коюп атабыз да. Анткени сиз айткандай, бул полигондо өрттөгөндө жанагы шамалдар менен тегерекке жайылган 15-20 километрге чейин алып келинет да жанагы зыяндуу заттар, диоксин, фурандар. Мунун баары ошол жердин үстүнө чөптөргө, өсүмдүктөргө, алма бак, андан тышкары жөн эле короолорго барып түшүп турса одан калат да. Калып белки токсикологк жанагы уулуу заттар суу аркылуу талааларга барат. Талааларда дыйкандар жана андай помидор бадыраңдардын баарын өстүрөт, ошонун ичинен кирет. Булар баары эч жака жоголбогон нерселер деп башында белгилеп кетпедик.
Бүгүнкү күндөгү глобалдык көйгөйгө айланган таштандылардан арылуу көп өлкөлөрдүн баш оорусуна айланды десек болот. Бул химиялык заттардын адам баласына тийгизген терс таасири өзгөчө балдар жана анын ичинен ымыркайларга көбүрөөк тиет. Алар жерге жакын болгондуктан отуруп турганда, жерден бир нерсени алып оозуна салганда уулуу заттар аларга бат тарайт. Профессор Талант Сооронбаев наристелер чоңдорго караганда дем алуусу ылдам болгондуктан бузулган абадан дем алуу менен тез тез ар кандай ооруларга туш болушат дейт. Мындан улам алардын физикалык жана аң сезиминин өсүшүнө да доо кетет. Мындай уулуу заттар менен дем алган ата энелердин балалуу болушунда да өтө көптөгөн коркунучтар бар. Ымыркай бойго бүткөндөн баштап эле генетикалык ар кыл ооруларга кабыла башташат. Химиялык оор булганган аба менен дем алган үй бүлөнүн тукум уланышы да кедергиге учурайт.
Эл дем алып алып анан ошондон жанагындай коркунучтуу оорулар пайда болуп атат. Жашыл зонанын Бишкектеги азайганы дагы мындай көрүнүп турат. Мурдагыдай көңүл бурулбай калды. Жашыл зоналар, парктар бул ошол Бишкек шаарынын өпкөсү, ошол абаны тазалай турган ушундай зоналар азайгандын себебинен дагы экология жакшы таза болбой, заттардын ошо уулуу заттардын деңгээли өтө бийик болуп, ошондон дагы биздин ден соолугуна, биздин жарандардын ден соолугуна чоң зыяны келип атат.
Өпкө генетикалык деңгээлде аминокислоталардын составтарын өзгөртөт да. Мындай айтканда, кийин бул муунда эмес, эмки же келерки андан кийинки муундардын гендерин өзгөртүп, жана мунжу, майып ушундай болгон адамдар төрөлүшү мүмкүн да.
Дагы бир опруталдуу ары коркунучтуу көрүнүш өлкөнү каптады. Ал бекер таркатылган полиэтилен баштыкчалары. Жолдо кетип бара жатканда, жол боюндагы бак дарактарда илинип турган бир жолку колдонуучу полиэтилен баштыкчаларын байкоого болот. Ал эми талааларда ары бери учуп жүргөнүн көрөсүң. Желим бүт өлкөлөр боюнча айтпаса да белгилүү. Аларды бардык жерден көрүүгө болот. Эң коркунучтуусу, буларды өрттөгөндө адам өмүрүнө коркунуч жараткан уулуу химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Жер астында көмсө 500 жылга чейин өзүнүн күчүн жоготпой кадимкидей сакталарын Таалим Форум коомдук фондунун директору Алмагүл Осмонов айтат.
Радио баянды кабарчыбыз Илич Кулназаров сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушту менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз. Биздин кийинки берүүбүз эми ого саат 8:00 тарта түз чыгат. Прагада студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз ушуга улансын. Саламатта калыңыз.